Vexo a Escola de Teatro como unha canteira de futuros profesionais, non? Isto é moi importante, pero tamén, non menos importante, unha canteira de afeccionados, que son os que poden soportar toda esta industria.
Sí. O certo é que o da escola, hai que recoñecelo así, é frito de moitos anos, non? E de non só xa a escola en sí, que designaron, sinceramente, pois, digamos que no espectro teatral, non? Pois cubre todas as patas, non? Digamos que non ten unha programación estable, ten unha escola de teatro, non só a escola de teatro central, senón en cada, hai cantidad de escolas infantis, nos colexios, hai escolas de barrio, de nas asociacións, que decir, en calquera sitio onde se reúnen 10 persoas, o concello automáticamente pues, traslada un monitor, non? Que decir, aí, Narón pode haber ahora mismo facendo teatro, pues, igual 400 persoas aproximadamente, non? Co igual é increíble, non? E iso realmente é froito da paciencia, entón, o que diste, canteira de profesionais, sí, sí, saben profesionais, e cantidad de aficionados, o sea, profesionais xa é distinto dedicarse, nos non diferenciamos o oficio é o mismo, para os profesionais a única diferencia é pois, que pois, un queira dedicar a súa vida a isto ou non, non? As ferramentas van a ser as mesmas, pero por exemplo, non a un grupo do ano pasado, non, que saiu o ano pasado, que montaron agora unha asociación chamada Turuxo de Melpómene, non, que está compostas por, bueno, Leandro é socio de esa asociación, por exalumnos, non? E realmente están facendo unha labor ahora mismo, pois, terrible. Quer dizer, xa non damos abasto. Cando leve a escola funcionando de Zano, non sei que va a ser isto, porque van cantidade de montaxes, festivais, cursos, etc. E iso é que realmente o que vai nutrindo todo e cada vez se expande máis. A ver a onde se chega.
É unha boa sementeira para o futuro.
Eu creo que sí. Ademais, creo que é un exemplo de como no teatro, o sea, isto de teatro tampouco non ten máis importancia que isto, non? Pero creo que en calquera campo, con respecto culturalmente, sobre todo, e quizás educativamente, pois se demostre que con paciencia, non, con que os resultados non viñeron o primeiro ano, que se estableceu algo. E hai moita prisa para que as cousas sexan productivas e o cultural non é productivo a corto prazo. Entón, creo que con paciencia, creo que un exemplo de como poden fortalecerse e levarse adiante as cousas.
E, desde logo, o teatro é unha arte moi, moi complexa e moi completa tamén, porque implica música, implica artes visuais, implica expresión corporal, literatura, non?
Sí, eu Leandro, que é pintor profesional, entonces eu pensaba con ele que para mí, o sea, teatro realmente non deixa de ser un cadro en movimento, non? O sea, hai que cuidar igual a estética, hai que cuidar todos esos aspectos, o único que pues, estás con xente de carne e oso, non? E iso é interesante desto. E é un espectáculo en directo e despois creo que, bueno, xa un pouco tirándonos da moto, creo que incluso hasta pode ser útil humanamente, ¿no? O feito de ter que, a forza, entender certos personaxes non deixa de ser, creo que, enriquecedor.
Como vedes o panorama teatral en Galicia hoxendía?
Me repites a pregunta?
Sí, a ver, quero dicir, isto que estamos dicindo,
sí.
Narón pode ser un exemplo de como se traballa desde a base, a formación cultural por medio do teatro, etcétera. Iso crea afección, iso crea ganas de dedicarse profesionalmente ao teatro desde todos os puntos de vista, creación, sí, literaria, expresión, actores, etcétera. Todo isto que estamos dicindo. E, desde logo, está facendo que funcione ben Narón dentro dos circuitos teatrais de Galicia.
Sí.
Non? Isto que pasa en Narón pasa noutras partes de Galicia.
Si non me repetite a pregunta, ti fixeche outra.
Outra.
No, que sí, que...
Era o que querías,
non? No, isto non... É para que falara ele un pouco, tamén que sí, non? No, isto no, é un caso raro, realmente, o de Narón. Pero xa ponendo a marxe o de Narón, que para non darles máis bola, porque igual acaban... Que sí, porque todo isto vai medrando e é interesante que se manteña cos pés no chan, non? Ahora, profesionalmente, por exemplo, eu... Hoxe en día preferiría dedicarme ao teatro aficionado que non ao teatro profesional. O que pasa é que vivo desto. É a diferencia, non? Pero e poderíamos afendar en moitos aspectos, non? Non só que conxunturalmente ahora mismo estén parados os circuitos, non? Entre que o sea, pararon os circuitos o goberno saínte, o sea, 2 meses cando perderon as eleccións automáticamente pararon absolutamente todo. Co cal, isto é un exemplo como se paras a Policía Nacional basta que veñan os novos e dices, vale, pois pues ya non patrullamos, vale. E agora chegaron estes, o goberno novo, e pois pues, sigue parado, porque tampouco sabe moi ben de que vai a cousa, e entonces entre que sigue parado e estaba parado, pois pues, hai xente que leva sin cobrar, pois pues, igual 6 meses, 8 meses, bolos de, bueno, xente con bastante que vivimos desto. Non é o meu caso, eh?
É pero decir, sei o que... ano 2009 totalmente parado,
totalmente
a nivel
parado
de subvencións e a nivel de,
sí,
de,
sí,
de encargo de novos espectáculos.
Exacto, sí, novos espectáculos xa nada, porque xa ahora mismo ninguén se arrisca a montar algo, non? Me refiro que isto pode ser a caixa constante, pero non é sempre hai que decir, temos que buscarnos a vida, e aquí hai un tema, claro, o teatro profesional basicamente depende de subvencións e dos cartos públicos. Entonces, se si os organismos que manexan isto pois se paran, pois de repente o colapso é absoluto, non?
Uh-huh.
O sea, a xente pode sobrevivir pois bueno, facendo espectáculos pequenos de bares, de pubs ou dando clases ou estas cousas, pero ahora mismo estamos nun momento do teatro profesional, pero diría eu que crítico, non? Non sei, porque había unha reunión estes días, como sempre, urxencia e tal, e tampouco estou un pouco desconectado, non? Porque, bueno, eu particularmente, pois bueno, tampouco nunca estive moi bollante e tampouco notei moito. Pero hai xente que, non sei por que, cal son a razón, sei, pero influindo quen goberne, pois pues de repente se volven máis bollantes ou menos. Entón, eso xa se influe un pouco máis. E, bueno, eso, que resumindo, que creo que profesionalmente, se nos ceñimos a artísticos, puramente artísticos, sí que se fan cousas boas, por suposto. E agora, se nos, a como sobrevivir desto, sea o estrictamente profesional, pois pues, é un momento, pois pues, creo que moi, moi, moi difícil, moi complicado. E unido á crise, ainda encima se xunta todo.
E ainda non está nomeado un responsable que bote a andar a cousa, é dicir, que deseñe unha política deste novo goberno.
No, está parado e ainda non saben a quen nomear. Realmente están vendo reunión, están vendo tal, e como, bueno, como pasa, están estudiando o campo, pero mentras estudian o terreo, pois a xente ten que seguir pagando no supermercado. Ese claro. É o problema de estar estudiando no terreo, e a veces o problema tamén de depender exclusivamente dos cartos públicos, que ese tamén é.
Pero entón eso que nos demostra que non hai programa. Os programas que presentan os políticos cando temos eleccións son palla, non son reais, non hai un estudo previo nin da cultura, ou é quen di da cultura, pois supoño que tampouco de pesca, nin de economía,
no,
nin de educación.
Líneas xerais,
improvisación.
E logo, cando chegan ao despacho, pois é cando dicen, a ver, como va isto, non? Mm. Pero primeiro son líneas xerais, porque, bueno, supoño que o que lles interesa é, pois, xa ter o posto e logo ver que pasa, non? E entón, cando estamos manexando tan directamente persoas, é onde se nota, non? Noutros campos, pois non sei porque non os coñezo. E, solo para rematar, que... precisamente isto me leva a reflexión de que, porque eu teño que sempre, pues, nas entrevistas ou en calquera lado, sempre tengo que reflexionar sobre todas estas cousas, ¿no? E é un terreo que a min non debería competirme, me refiro.
Uh-huh.
Eu solo son dramaturgo, director, e entonces eu que disfrute escribindo e dirixindo, ¿no?
Uh-huh.
E as outras cousas, pois é por eso que che digo que se non fora porque tampouco sei fazer outra cousa, preferiría o teatro aficionado, claramente, porque aí creo que sí que é onde pode a xente dedicarse exclusivamente a eso que é o que lles gusta.
Uh-huh.
E no profesional tens que repartir o teu cerebro con outros intereses que realmente non son agradables, nin un campo que un hai que controlar a forza, pero que non é interesante.
Uh-huh.
E nada máis, que vale chapa.
Entendo, ti queres dicir algo, Leandro?
No, é que me estaba lembrando, falando antes de eso, de que a quen lle correspondía agora, que non está claro quen vai levar este tema tal. Me estaba lembrando dunha anécdota de un concello aquí próximo, dun amigo que foi ali preguntar, foi o cambio de eleccións nos concellos, e foi ali preguntar polo concelleiro de Medio Ambiente. Entre eles non sabían aínda quen era. Puxeronse a discutir, non, que eras ti, non, que eu son o de cultura, tal. Ainda non tiñan claro que non serán. Así que isto, se se traslada a nivel de Galiza, pues será algo parecido. A ver quen sobra por aí.
Pois, bueno, co que acabamos de escoitar, eu tiño claro que non podo perder esta cita teatral o xoves 25 ás 8:30 no novo
Pazo
da cultura de Narón, onde andas Carl, de Rubén Ruibal, polos alumnos de terceiro da Escola de Teatro de Narón. Costa 4 euros a entrada. Sí. Importante.
Sí, é importante, importante. E a ver se hai sitio.
A ver se hai sitio.
Así que apurade.
Hai que reservar nos seguintes teléfonos: 981-39-11-44 e 981-38-48-29.
Moi ben.
Moitísimas grazas por estar hoxe aquí.
A ti.
A ti, a ti.
E que todo saia moi ben. Pero que vais a ir moi ben.
Te pareces a unha actriz que coñezo eu?
Sí.
Sí. Nunca te interesou dedicarte a...
Bueno, tiven as miñas veleidades teatrais na miña xuventude.
Bueno, pois pues para outra entrevista falamos de ti,
vale? Vale, moi ben.